af de vildeste og også sjoveste koncerter på sommerens Roskilde Festival, i hvert fald af dem, jeg så, det var med den nordirske rap-trio Kneecap.
Og så er vi kommet væk fra det amerikanske valg, hva'?
Ja, det er vi. Men vi er stadigvæk i de meget sådan politisk betændte og altså nærmest revolutionære miljø. Ja. Det her, det er altså en gang kaotisk vanvids-rap, hvor der var moshpit og det hele, Morten, du havde været vild med det. Altså på den der måde, hvor bandet hele tiden med sådan
moshpit
smadrer ind i hinanden, hopper rundt, sveder. Med ironisk, du ved, distance, konstant gør opmærksom på, at man må ikke moshpitte. Det sidste, vi vil se her fra scenekanten, det er, at man må moshpitte. Vi vil ikke have det herinde. Altså en form for fuckfinger til arrangørerne, som havde forklaret gruppen, inden de gik på, at det skulle man altså ikke opfordre til.
Og du elskede det.
Jeg elskede hvert sekund, fordi det var sådan meget anti-establishment, og det gjorde jo, at det var en ret energifyldt koncert. Der er også meget sigende for det her band Kneecap, som er en finger til det etablerede, til politiet, til den britiske besættelsesmagt. Sådan ser de det af Nordirland, en politisk rapgruppe i 2024, som nu har fået lavet en spillefilm om
sig. Der var nyheden.
En spillefilm. Det hele er nyt, jo. Du kendte ikke Kneecap i forvejen.
Nej, lad os sige det.
En spillefilm, hvor de endda får lov til at spille sig selv. Og den bliver nu brugt som, ja, det nordiske bud på en Oscar-vinder.
Det skal vi tale meget mere om i løbet af den her time af Kulturen på P1. Så skal vi også have et par kulturelle takes på valget i USA. Blandt andet om alt det her med, at superstjernerne Taylor Swift, Oprah Winfrey, Beyoncé var ude at støtte Harris, og om det havde en effekt, eller om det måske lidt var et skud i foden. Det spørger vi om og meget mere i dagens Kultur i studiet, Tony Scott og Morten Runge. Men vi begynder hos dig, Jeremy Thomas Bøsted. Velkommen til.
Tak.
Du er leder af Litteraturhaus på Nørrebro i København. Det er Skandinaviens første litteraturhus, fungerer som et samlingspunkt og mødested for etablerede og spirende forfattere, musikere og kunstnere. Men du er også amerikaner.
Det er jeg.
And that's why you are here. Nu skal du lige høre et klip. Prøv at tage høretelefonerne på, og så sig mig bagefter, hvordan du har det.
But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Ja, det var i morges, omkring kl. 8, at Trump med rette kunne udråbe sig selv som vinder af det amerikanske præsidentvalg. Hvad tænkte du lige, da du hørte det?
Jeg synes, det er meget svært. Det kommer til at betyde meget for fremtiden i USA og resten af verden, synes jeg.
Så hvad rørte det i dig for nogle følelser lige der? Kan du se?
Jo. Det her er første gang, jeg har så faktisk vil lytte til det. Ja. Jeg synes det ikke, jeg fik nyhederne klokken 8 i morges, og min mand vækker mig og sagde, det skal du lige høre, og så tænkte jeg, ej, det kan jeg ikke magte. Jeg magter ikke lige nu.
Hvorfor?
Jeg gik med en stor håb og forventning, at Kamala Harris var sejr, og at jeg synes, hun ville være en virkelig fantastisk præsident, og det var som en den måde, hun samlede befolkning og gav håb videre, og de ting, som har med hjertet at gøre, det synes jeg, USA har brug for, og ellers har brug for.
Så hvordan er det nu i dag så, og er crashet fuldstændig med det håb?
Ja, jeg vil gerne kravle ind i en hjørne og græde, så hvis jeg kunne få lov til det, men nu står jeg her.
Du kan godt gøre begge dele.
Ja.
Vi har også hjørner i studiet. Nej, nu står du her og fortæller om det. Det er også prisværdigt. Er det en anden følelse, end da Trump vandt i 2016?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det var. For jeg var også en stor tilhænger af Hillary Clinton, og jeg har som... Det var måske lidt anderledes at jeg gik i seng med den tanke jeg vågner op i morgen, og så er der godt nyheder, og så kommer vi videre. Mm. Og så har jeg også crashet fuldstændig der, for jeg tænkte, okay, det, det giver ikke mening. Men jeg vidste ikke, hvad det betød på det tidspunkt. Ikke? Og nu har vi haft 4 år. Mm. Og så har vi haft 4 år mere, hvor vi skal blive ved med at lytte til den her mand. Og så nu kommer vi til den anden side og tænker, jeg havde håbet, vi var ved at komme videre. Ja. Og så har jeg tænkt...
Har du forstået det nu egentlig, sådan personligt? Altså, hvordan det kan være, at han vinder igen?
Ja, der er mange tegn, kan man så sige. Jeg synes, Amerika er en meget, meget splittet land. Det viser sig i det her valg, at det er i virkeligheden 2 forskellige versioner af USA, man kører med. Og det har noget med politik at gøre. Det har også noget med den system at gøre, altså USA er bygget op på den her 2-partisystemer. Men jeg tror også... der er nogle farer i, at man har de her som lytterprogrammer, hvor man som hører bare det samme inden for hele tiden, og det bliver genfødt med det samme inden for hver dag. Så det som du ender med, at I kommer videre og snakker med andre mennesker og har en andre som dialog omkring, hvad kan vi, hvad ved vi, hvordan ser vi vores fremtid ud til fælles, og det synes jeg er hårdt.
Du har boet, Jeremy, i 14 år i Danmark.
Ja.
Du er gift med en dansk mand. Det var ham, du lige sagde, der vækkede dig i morges og sagde, du skal se det her, og du sagde, sådan, det skal jeg helt sikkert ikke. Ja. Trump og republikanerne er jo kendt for deres holdning til minoriteter og folk fra LGBT+-miljøet. Vi kan lige prøve at genhøre Trumps, kan man jo godt kalde det, udfald mod et lovforslag om, at unge under 18 år skulle have mulighed for at skifte køn.
Kamala supports states being able to take minor children and perform sex change operation. Can you imagine you're a parent and your son leaves the house and you say, Jimmy, I love you so much, go have a good day in school, and your son comes back with a brutal operation.
Hvordan er det at høre det? Altså, Trump maler et billede af, at Jimmy tager afsted en dag og går i skole, og så kommer han hjem igen som pige.
I mean, det giver ikke mening. Det sker der bare ikke. Det er ikke nogen sted i USA, hvor man kan gøre det.
Jeg tror, der er ikke mange danske forældre, ville synes, var særlig optimalt.
Nej, så det skævvrede. Hvad er det for en følelse, du sidder med, når du lige hører? Det er jo hans tankegods.
Ja, og jeg vil så sige, jeg er bange for mange af dem, som... som er transkønnet og LGBTQ+ minoritet i det hele taget, fordi jeg synes, at det er det bliver et meget farligt land at leve i. Det var før. Vi har som arbejdet os ud af det med mange års kamp, og så nu er vi som tilbage til starten, det føles som på mange måder.
Et farligt land, Jeremy, for LGBTQ+-miljø. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at det kommer til at være mange flere hadforbrydelser, det kommer til at være mange flere folk, der ikke føler, at det kan leve i det land, og at det mangler et sted at være. Og man tænker, at det er lande som Danmark, som tager imod asyl for LGBTQ+ personer, og det synes jeg er vanvittigt, at USA er måske en af de lande, hvor man kunne som sige, der skal man flygte fra, og så finde et andet sted.
The land of the free.
Ja.
Er det også, fordi sporene skræmmer? Altså, var det noget af det, I, eller LGBT+-miljøet i USA, oplevede fra 16 til 20?
Jeg tror, man har haft mere og mere åbenhed omkring det. Jeg tror, man har haft mere... det faktisk har været et bedre land at være i de sidste 4 år. Jeg har mange venner i USA, som er transkønnet, som... har haft det nemmere med at få operationer og få det rigtige helbred og lægebesøg, de har brug for. Og så, men det er også dem, jeg tænker nu, at det er også dem, som blev endnu bange nu, da de skulle gå på gaden og møde en farmer og tænker, overlever jeg den her situation? Bliver jeg mødt med fordømmelse på en måde, jeg ikke kan stå indenfor? Eller jeg kan ikke være i stedet?
Ja. Er det okay, vi spiller et til klip fra talen? Kan du holde til det?
Ja.
Ja. Så du tror du på Trump, når han siger...
It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're gonna try, we have to try, and... It's gonna happen. Success will bring us together. I've seen that.
Er det helt tomme ord for dig, Jamie?
Ja, I mean, jeg synes, at jeg står ikke på noget, han siger. Så jeg tænker, han er en mand, som siger det, der giver mening for ham lige i øjeblikket, og det han kan som, få lidt bifald på, og man ved ikke rigtigt, hvor han står. Men i stedet for, men i rette sat, du ved, han står for sig selv, og ikke andre på den måde. Så jeg synes, at i det øjeblik, betyder det noget for ham? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det er hans vej frem. Det er ikke det had, han har bygget op i en befolkning. Det er ikke den måde, han har talt til sin tilhængere på. Det er ikke den, at de kommer til at opleve, når de går på gaden. I 2016, da han vandt, så var der opbrug i gaden, og der var folk, der død, fordi hans tilhængere, som lige pludselig fik som lov til at udtrykke sig lidt som på de hadforbrydelser, de havde. Ikke alle enkelte situationer, men det skete. Det var folk, der faktisk synes, nu får jeg lov til at være i det had, jeg har for folk. Og det synes jeg er meget skræmmende.
Du sagde lige, det er blevet lidt bedre alligevel i de seneste 4 år. Oplever du en hvis man taler meget om en splittelse, er der en kulturel splittelse i USA i dag, for eksempel i forhold til, hvordan man ser på minoriteter?
Ja, yeah, I mean, jeg bor nu i Danmark og har siddet 14 år, men, yeah. Men når jeg er tilbage i USA, og når jeg taler med mine venner i USA, jeg vil så sige, at kulturen er der, man skulle samles. Ikke? Og det som... Det er der, hvor man kommer og møder andre og være sammen med andre og har noget til fælles med andre. Og så synes jeg, at den måde, at USA har blevet bygget op i det her valgkamp, som har været længe nu, at den har skabt mere splittelse, end den har skabt at folk komme sammen.
Yeah.
Jeremy, du er leder af et kulturhus her i Danmark, men så i en lidt bredere forstand, hvad tror du, det kan betyde for kulturlivet i USA?
Jeg tror, det bliver en svær kamp, men jeg kommer fra den kultur, som siger, at mangfoldigheden findes, og at folk kunne bruge kulturen på et... lære at have forståelse for andre mennesker, empati for andre mennesker. Og det er det, jeg synes mangler lige nu i den debat eller den dialog i USA. Så jeg synes, kulturen er den eneste vej frem til at få skabt...
Men kan jeg så ikke også altså sådan i gåseøjne altså for kultur og for produktionen af kunst og så videre være en positiv situation, fordi der bliver noget at behandle?
Ja, det synes jeg er...
Det er ikke det værd.
Det er en svær... Ja, det er ikke det værd.
men hjemme her i København, hvor du bor, som du siger, Jeremy, hvor du leder Litteraturhaus, hvordan går du til det her? Altså, nu står du her behørigt chokeret og trist. De følelser der, når du tager dem med på arbejde i Litteraturhuset.
Ja, ja.
Hvordan kommer det til at...
I mean, jeg er stor tilhænger af, at vi skal komme sammen, og vi skal finde fællesskaber, og vi skal finde måde at lære at lytte til hinanden på. Og Litteraturhaus er et sted, hvor alle er sammen i litteraturen, alle er sammen i... Det er ikke nogen, som skal føde sig fremad i det. Og så det synes jeg er et godt sted at starte, hvor vi som siger, hvordan kan vi møde hinanden uden skærm, uden fjernsyn. Vi sidder sammen lige over for hinanden og taler, og så faktisk lærer hinandens historie, fortæller hinandens historie, snakker dybere om ting, som giver mening til os. Og det er den måde, vi kører litteratur.
Og der taler I om litteratur, jeg har læst for eksempel, eller læser højt af egne værker?
Ja, vi læser højt af egne værker, andres værker. Vi har flere teaterforestillinger, vi har en teaterforestilling, der kommer fra USA, der hedder Ivory, som er skrevet af en transperson, dramatiker, som spiller også med i teaterforestilling, som vi prøver at tage de her emner ind, og så vise den, så vi kan faktisk have en dialog omkring det.
Er man også velkommen, hvis man synes, at i dag var en glædens dag?
Ja, det er man. det er man. Det vil vi meget gerne tale med dig om og høre din side. Vi havde faktisk, i går aftes havde vi en valgfest, og vi var åbent til alle. Vi havde 130 mennesker i Litteraturhouse til at sige valget sammen, og vi lavede burlesque, og vi lavede debatindlæg, og vi havde sang og alle mulige ting, og det var virkelig mange, som stemte på, som ville have stemt på Harris, hvis de kunne, men jeg havde virkelig god dialog med folk, der kom ind, som tænkte, men ikke, er ikke Trump så dårligt? Kan han ikke lige have nogle gode ting sammen med i bagagen? Og vi har en virkelig god dialog omkring det, og det synes jeg, det er det, kulturen kan, eller det er det, kulturen skal kunne.
Yeah. Det er godt at høre, Jeremy Thomas Bøgsted. Du har ønsket et lille nummer, du har taget Gloria Gaynor, Will Survive med. Hvorfor skal vi lige høre en snas af den?
Jeg synes, det er det, vi skal huske i dag. Når der er andre som mig, som sidder og tænker, hvordan overlever vi den her fremtiden? Vi skal huske, at we will survive.
Tak fordi du kom. Jeremy Thomas Bøgsted, leder af Litteraturhaus på Nørrebro i København. Gloria Gaynor, I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. Gloria Gaynor, I Will Survive, ønsket af Jeremy Thomas Bøgsted fra Litteraturhaus på Nørrebro i København.
Ja, vi bliver ved musikken, men vi rykker fra de her sådan, diskotoner og så til en lidt anden stil, må man sige. Vi skal en tur til Belfast i Nordirland, hvor vi skal møde rap trioen Kneecap. Tre unge fyre, sådan lige plus minus omkring de 30, som har slået igennem med numre om politiet, om hvordan de ikke bryder sig så meget om dem, om kampen for et forenet Irland, om generationskonflikter, hjemsendelse af britiske soldater, og det er rapmusik, så selvfølgelig også om drugs. Det her nummer hedder Drug Dealing Pagans.
Som du elsker, Tony, har jeg fundet ud af, og du har hørt dem på Roskilde.
Ja, går ud fra, at du mener Kneecap om ikke så meget drugs.
Nej, det må du selv.
Men det var lige den, du ramte der, kunne man godt høre det som. Men ja, prøv at se, om du overhovedet kan forstå, hvad der bliver sagt.
Yes. Bimt og krokke hotle drøds. Pøtter paraphernalia and fløds. Tjeni kraver, arksøs. Og regialak, estjern fum. Drug dealing pagans. Human sacrifice to become famous. Ja, noget af det kan man da godt fange, også med dansk Human sacrifice, er der noget. Hey. Og så drugs.
Men noget af det er jo simpelthen på gælisk, på irsk, og det har gjort dem til en slags forbilleder for unge på tværs af Nordirland og Irland. Og nu er der endda kommet en rost spillefilm om det her band Kneecap. Dem har premiere i morgen, men vi er så heldige, at vores næste gæst allerede har set den. Så er det dig velkommen til.
Tusind tak.
Dybris McQuaid er hele navnet, lektor på Aarhus Universitet og forsker blandt andet i den her konflikt i Nordirland. Og jamen altså Kneecap, det her omdrejningspunktet i filmen og i fortællingen, og som på en eller anden måde blevet billedet på, på måske hvad der foregår i Nordjylland lige nu. Hvad er det for en band?
Jamen, det er netop et band, som er virkelig sådan lokalpolitisk, foruden også nationalpolitisk. Det er et band fra West Belfast, som er et af de områder i Belfast, som har været allermest centrale omdrejningspunkter i konflikten, hvor en masse har været aktive i IRA, hvor en masse er døde, hvor en masse har været i fængsel. Og det er ligesom det, de kommer ud af, men de er så det, man kalder ceasefire-generationen. Mm. Ikke? Altså dem, der er født efter fredsaftalen, eller i hvert fald vokset op efter fredsaftalen. Så de har ligesom et andet blik på, hvad det vil sige at være irer, republikaner og ung i Belfast i
dag. Hvordan ser de så verden?
Jamen, altså, det er et helt vildt spændende opgør, de har gang i. Altså, dels er det jo det her med, at de rapper på irsk, som man ellers tænker, eller har tænkt i lang tid, var et dødt sprog, og så kan det godt være, at der var mange, der tænkte, det var det revolutionære sprog, som man skulle genrejse nationen på og forene den osv. Men det har jo ikke været et sprog, der var særlig gangbart mange steder. Men det er nu igen så blevet et sprog, som man kan bruge i den irske frihedskamp eller foreningskamp, hvordan man vil have det. Jeg tror, det er meget vigtigt at sige, om, inden jeg siger noget om ungdomslivet i Belfast, for noget for sig selv, men at de kommer frem i 2017, så de er også virkelig et produkt af en bestemt tid i fredsprocessen eller i postkonflikt Nordjylland, fordi fredsprocessen har nu varet næsten lige så lang tid, som konflikten varer, og der er stadigvæk ikke sådan en ordentlig fred. Men de kommer frem i 2017 efter Brexit, på et tidspunkt, hvor Irland og Storbritannien faktisk er ved at udfordre hinanden igen, og hele ideen om overhovedet at kæmpe for et forenet Irland kommer tilbage på agendaen. Det har den ikke været i 25 år, fordi man har en fredsaftale om magtdeling og så videre. Så hele det der med at tale om et forenet Irland, det har været langt bagud. Men nu kommer Brexit, og NICAP kommer frem i 2017, synger på irsk på et tidspunkt, hvor unionisterne i Nordjylland ikke vil acceptere, at det irske sprog rigtig får penge og bliver sidestillet med det engelske sprog. Så der er ligesom også en national kamp om sproget i Nordjylland. Og man har Brexit, hvor det igen bliver okay at sige, vi hader britterne, ud med dem.
Og som jeg forstår det i filmen, en scene, hvor en af de her unge bliver taget af politiet, og så beder om, altså sådan ligesom venter på, at der kan komme en oversætter, så han kan tale, fordi han nægter at tale engelsk. Er det sådan, det skal forstås? Så sproget bliver også ligesom et våben til at lægge afstand til den her sådan, kolonisering, som de oplever.
Ja, og det er jo fordi sproget har været undertrykt, mens at Storbritannien regerede over Irland, der har sproget jo ikke været anerkendt og decideret undertrykt. Det er det jo så ikke længere i Irland, men Nordirland er jo så ikke en del af Irland. men noget af det, der sker, i, når man begynder at bruge sproget som våben, så man jo også nødt til, man er nødt til på en eller anden måde at gøre det sjovt. Det kan ikke kun være sådan en revolutionær romantik. Det man er også nødt til at bruge det til noget, så det de bruger det til er også at opfinde et sprog for et ungdomsliv. Så de har oversat en masse, altså de har lavet irske ord, ligesom man på norsk ligesom laver egne ord i stedet for bare at have engelske undersættelser. Så har de lavet irske ord for kokain og MDMA og alt hvad der virker relevant i deres liv, og så kan man sige at deres tekster er det her anti-autoritære, men politisk bevidste, total hedonistiske univers, hvor de synger helt vildt meget om at tage stoffer og så videre. Og det er sådan noget, som man normalt, altså kneecap er jo en version af kneecapping, og kneecapping, det er det, man gør
det er
ved... Nej, det gør det, man gør ved narkohandlere i Belfast, så skyder man dem i knæskallerne, så har man sit gangsterlimp, og det, de gør her, er sådan at blande noget revolutionsromantik med et forenet Irland, med en sproglig genrejsning, minus den katolske moral, plus,
det er noget
plus ungdomsliv, ikke? Som appellerer. De prøver i virkeligheden at sælge stoffer som noget, der er for brødrene. Det er ikke problematisk og kriminelt. Det er sådan noget, producenter og katolikker kan tage sammen. Men jeg ved ikke, om jeg synes, at det sådan helt virker som forsoningsprojekt, hvis man kan sige det sådan.
Altså, har de fået fat i en generation af unge i Irland? Altså, de spiller på Roskilde Festivalen. Det er en lille scene. Jeg var nede og se det og oplevede irske flag, altså de gæster, der var fra Irland eller Nordirland, der var på Roskilde Festivalen, de virkede som, de var samlet på denne her lille scene, men i Nordirland og Irland måske også. Hvilken status har de så?
Jamen altså, de er helt vildt populære, som deres live shows er udsolgte, og de er jo en performance, altså deres figurer er jo, det kan godt være meget, at det de beskriver både i deres tekster og i filmen er baseret på deres egne oplevelser og egne liv, men det er jo voldsomt karikeret, det er sådan personager, ikke?
Det er nærmest tegneserieagtigt.
Ja, og jeg vil sige, at hvis du er unionist eller protestant, eller identificerer dig som britisk i Nordirland, så er mange af de her tekster jo problematisk, fordi når du siger Brits out, så kan det godt være, at du taler om britiske soldater under konflikten, men Men det er altså også en masse protestanter, der vil kalde sig selv briter.
Ja.
Og der laver NICAP hele tiden sådan en leg med, om det er for sjov eller det er for alvor. Ikke? Så de siger, at deres Brits Out-tekst, den handler om at tage nogle unionistiske politikere med i byen og du ved, blive fulde sammen og sådan noget. Ikke? Men det trækker jo på en masse af det gods, der ligger i konflikten. Så i virkeligheden så er deres popularitet, i hvert fald blandt den katolske og nationalistiske befolkning, som for hvem et forenet Irland ikke er et fjendebillede, der er det jo vildt sjov mix af genre og sådan en line med og en genrejsning af en begejstring for noget særligt. Så de får masser af priser for deres film. De er, tror jeg, nomineret til 21 priser i Storbritannien alene, og de er jo så også, som jeg ikke kan huske, om du sagde, oplægget blevet indstillet til en Oscar af den irske regering. Det er jo så ikke sikkert,
at de bliver... På en
det er deres bud. Ja. Og der tror jeg, der tænkte jeg over, hvorfor gør de det? Fordi det er vildt provokerende.
Ja, det,
altså, det er et provokerende
virker
projekt.
Virker nærmest som et statement.
Ja, det er et mega provokerende projekt, men samtidig så er det jo også, kan man sige, i en branche, der er så multinational nu, at der nærmest ikke er noget, vi kan kalde national biograf eller national cinema anymore, så er det med sproget jo afgørende. Hmm. Og man havde for et par år siden kæmpe succes i Irland med en film, der hed The Quiet Girl, som var den første sådan irsk sproget film, som virkelig blev en kommerciel succes. Og det her gør jo noget af det samme, ikke? Så det er både sådan postkonflikt tapper ind i hele den historie, og det er også på et irsk sprog, som markerer det som national film, når måske fundingen kommer alle mulige andre steder fra.
Jeg tænker, at den her film tegner et andet billede af Nordirland og konflikten også, en andre film, der har skildret det samme?
Ja, altså både og, fordi den starter faktisk, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige om filmen.
Jeg kan godt sige, hvad den starter med i hvert fald.
Den starter, jeg vil ikke sige helt, hvad den starter med, men noget af det, den starter med, er, at den siger, hvis du har set nogle film eller billeder fra Nordirland, så er det sådan noget grynet rubble og folk, der kaster molotov cocktails og sten efter politiet og sammenstød osv. osv. Det her er ikke den slags film. Men så kommer der alligevel ret meget stereotypt stof frem. Jeg tror, noget af det, der kommer frem, som er anderledes og nyt, er jo det her sådan et tidstypiske, at man i stedet for, altså at man ligesom en lille smule forhærlig og sådan noget småforbryderisk narkohandlende kultur, og siger, at det er sjovt, og vi ligesom skal her i postkonflikten, der er så meget efterladenskab, det har været så tungt for os, vi skal bare fuck it og have fun og sådan noget. Men det kommer ligesom til at tale en lille smule hen over, at der faktisk er nogle virkelig voldsomme problemer, som de i deres interviews taler rigtig meget om. Altså, de kan godt lave en social analyse af, hvad der foregår, men filmen er bare for sjov.
Hvad fortæller den her film så om at bruge kultur til at forstå eller bearbejde, altså hvad der jo er dødseriøs storpolitik og et nationalt traume?
Jamen, jeg har tænkt, altså det har jeg faktisk tænkt en del over, hvor en af grundene til at tænke, at jeg som sådan mere politisk og historisk forsker egentlig havde noget at sige om det her. Fordi i fredsopbygning, så tænker vi tit, kultur er netop sådan noget brobyggende, det er hønsekødssuppen, det er godt for alt. Vi kan lave, du ved, lære at forstå hinanden, repræsentere osv. osv. Men det her er jo en kultur, der smadrer ret meget. Altså, den del smadrer den jo autoriteter, som måske er fint, men den er også forholdsvis, den er en lille smule fjendsk over for i hvert fald en halvdel af befolkningen i Nordirland, som bekender sig som briter, ikke? Samtidig med, at den så også udfordrer idéer om det er okay at tage stoffer og sådan noget. Så den er sådan ligesom både social og politisk forholdsvis subversiv. så det var sjovt for mig at se, at et stykke kultur, der kan blive så populært, og som alle synes enten er sjovt eller fedt, eller begge dele, at det i virkeligheden også er forholdsvis kompatibelt. Ja. Og det tror jeg ikke kunne have sket før Brexit.
Og så endelig, altså sådan, det er jo så et tre tegneserieagtige figurer, som har bygget det her univers op, som handler meget om fester og stoffer, men også om at stikke langemanden til et lokale politi og stikke væk for dem, og måske lave noget graffiti på politibilen. Altså hele sådan den her, den sådan på den rigtige scene, den politiske debat, altså taler de ind i et narrativ, som er reelt? Er der sådan en bevægelse i Nordirland, som kunne tegne eller en eller anden fremtidsscenarie, hvor man ser at det træder ud at stå, altså, eller hvor er de henne?
Altså jeg tror, der er et interessant generationsopgør, som filmen også prøver at skildre mellem i hvert fald den ene figurs far, som har været aktiv i IRA og nu har været under jorden i 20 år, og som ligesom ligesom bliver billedet på sådan overvintret politisk projekt, som ikke længere er relevant, men som alligevel har noget samme klang med det, sønnen prøver at gøre med sproget. Men der bliver helt klart gjort op med nogle af de autoriteter, der har været på plads. Altså for eksempel de paramilitære, så deres hykleri bliver udstillet ved, at de gerne vil holde social orden i Belfast, men i virkeligheden vil det bare være dem, der sælger stofferne, ikke de her andre unge mennesker. Og så de her gamle ideologiske projekter, som man tror skal udføres på en bestemt måde, der er det her ligesom den nye front. Og spørgsmålet er, om der ligesom er, hvad det positive, inkluderende projekt er, om det overhovedet skal være sådan et.
Tusind tak for besøget, Sara.
Selv tak.
Kneecap hedder filmen altså, den er i biffen fra i morgen, og udover det, så kan man jo bare høre, hvis man lysker på Kneecap og tænker, hvad er det noget musik, så kan det kun anbefales, at man tjekker sin streamingtjeneste ud. De spiller jo et på Northside næste år allerede. Booket der, Dubrice McQuaid, hele navn lektor på Aarhus Universitet, forsker i konflikten i Nordjylland. Tak for det tid.
Selv tak.
Donald Trump bliver USA's 47. præsident. Det er stået klart her til morgen, efter amerikanerne i går gik til valg. Dagen i går var kulminationen på måneder eller måske års lange valgkamp ført af både det republikanske og det demokratiske parti i USA. Men mere end noget andet, så har valgkampen måske nok været fyldt med kendisser, der endorsede, som det hedder på amerikansk, altså anbefalede deres kandidater. Allerførst og allerstørst var det nok, da Taylor Swift efter lang ventetid støttede det demokratiske parti og Kamala Harris. Men senest, der lød det sådan her fra skuespilleren Harrison Ford, der nok mest er kendt for rollen som Indiana Jones.
I'm Harrison Ford, doing something I never thought I'd do. Telling people I've never met who I'm voting for and why I think they might do the same. This election, I'm casting my ballot for Kamala Harris and Tim Walz.
Ja, Indiana Jones. Og
ja, det lyder faktisk som Indiana Jones.
Han solo må du ikke glemme, Morten, for fucker. Han støttede selvfølgelig Harris, og det gjorde næsten alle skuespillere og musikere, man kan komme i tanke om. Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, Cardi B, Ricky Martin, Bad Bunny, Sarah Jessica Parker, Leonardo DiCaprio. Jeg kunne jo sådan set blive ved. Men på trods af støtten for alle de store kendisser, så blev det jo altså Donald Trump, der løb med sejren. Så for hvad fortæller valgresultatet også om Hollywood og alle popkendissernes reelle magt, når det kommer til valgkamp? Jamen, det spurgte vi jo Katrine Villarreal Willumsen, SoMe-analytiker hos Kongressen.com, om tidligere i dag, da hun besøgte Morten og jeg i studiet.
Altså, jeg vil jo altid våge at påstå, at man kan ikke lave et direkte link mellem at gå ud og endorse en kandidat, og så bliver den kandidat også præsident i USA, eller nogen poster noget på X, og så bliver personen præsident i USA. Men det er jo klart, at vi har set en eller anden form for valgkamp, hvor rigtig mange celebrities har været ude og endorse og støtte de forskellige kandidater på begge sider, og derfor så synes jeg også, at det bærer hen imod sådan en tid, hvor mediebilledet i USA også er enormt fragmenteret, at det faktisk har en større og større betydning for kandidaterne, at de også skal kanalisere deres budskaber og narrativer ud gennem de her kendisser, som har en stor rækkevidde og et stort community, de kan tale til.
Har vi en tendens til at blive sådan lidt, og nu er det jo også et kulturprogram, og vi kan godt lide popstjerner og filmstjerner og så videre.
Så du kigger over på mig.
Jamen, kan vi godt gå hen alle sammen og blive lidt forblændet, når de her store navne siger noget, så bliver det en stor mediehistorie, men som ikke rigtig har den store effekt.
Altså, det er jo mit yndlingsemne at tale om, det er, hvordan de traditionelle medier faktisk også løber med de her historier, også som historier som Trump for eksempel deler på X eller på sit eget sociale medie, som også ofte, også i den her valgkamp, også har været historier, der faktisk er rent sagt fabrikeret og ikke findes. Og det samme er jo lidt med de her endorsements og celebrities støtte. Altså, så er det Harris, der bliver støttet af Taylor Swift, og så er det Hulk Hogan på Trump osv., og så er det sådan en sensationel historie. Men det er jo ikke større end det, kan man sige. Men de traditionelle medier er jo også med til at tage det videre og give det liv og sprede det til amerikanerne.
Vi kan jo lige prøve at høre nogle af dem, Harris havde på sit hold, som hun har tabt med, tyder alt på alligevel. Det er jo ikke, det er virkelig listen af kendisser. For eksempel Beyoncé.
We are so happy to be standing here on this stage as proud country Texas women supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris.
Ja, Beyoncé er altså amerikansk sanger, pop-ikon kendt for hits som Single Ladies, Crazy in Love. Hun er også en stærk fortaler for det, man kalder empowerment, sat markant aftryk i musik- og kulturverdenen. Der er Oprah.
She sees us, and she will do her mighty best to serve all of us. I believe we can do that, and I know she can do that.
Ja, Winfrey, altså amerikanske medie-mogul talkshow, vært kendt fra sit eget show der, Cardi B.
I'm with Kamala. I believe in her. And America, I believe in you to turn out on Tuesday. Turn out and turn up on Tuesday.
Ja, Cardi B, amerikansk rapper, tidligere reality-stjerne, stor med sange som Bodak Yellow og WAP, hun er kendt, siger mange, for sin meget autentiske personlighed. Hvordan kan man tabe med sådan et hold bag sig?
Altså, jeg tror, for lige at starte et helt andet sted, jeg tror, de her kandidater bruger celebrities til at komme ud med deres budskaber, fordi at vi også har et fragmenteret mediebillede i USA, hvor at vi forventer ikke bare, at amerikanerne sætter sig ned og ser traditionelt tv eller læser en avis på samme måde, som vi gør i Danmark for eksempel, fordi vi har sådan noget som Danmarks Radio, altså vores nationale tv-program. Så kandidaterne bruger de her kendiser til at nå ud til vælgergrupper, der interesserer sig for kvinders rettigheder, eller interesserer sig for erhvervslivet, eller hvad det nu kan være. Så de er sådan nogle mikro, makro, lidt større influencers på den måde af deres budskaber, og bliver også en slags megafoner for det. Altså, men hvordan kan man så tabe, siger du? Jeg tror, at det, altså, der er jo ikke et direkte link mellem, hvordan man vinder en præsidentkamp, valgkamp, og så blive endorset af celebrities. Men jeg tror, at det, som Trump-kampagnen har været rigtig succesfuld med, uden at jeg skal være mandagstræner, det er, at de har været rigtig gode til at sige tingene, som de er. Altså, de har været konkrete, de har talt ind i de problematikker, som amerikanerne også kan mærke på pengepungen. Altså, økonomien går godt, men de ramte inflationen. Det er det, Trump og hans hold har været rigtig gode til at tale ind i. Og ved Harris-kampagnen og hendes hold af celebrities, der har det måske været lidt op på den lidt større klinge.
Kan det ligefrem have været en ulempe, altså når man ser på deres net worth, hvis man lige googler de tre her, så er vi jo oppe næsten i milliarder af kroner. Kan det virke sådan fremmedgørende på de svingvælgere, som vi jo lærte, det hele handlede om?
Det er i hvert fald en fortælling, som Trump også tager med i sin fortælling. Altså, det har jo alle dage været, siden han kom frem, at det har været eliten i amerikansk politik her underforstået, sådan nogen som Biden og Bush og Obama, hvad de ellers alle sammen hedder, men også Hollywood-eliten. Altså, der har været eliten mellem, eller mod ham og alle almindelige, så at sige, amerikanere, og de vil kun én ting, og det er at få ham ned med nakken, så derfor skal de almindelige amerikanere stemme på ham. Så på den måde kan man jo, altså, om der en direkte forbindelse med det. Det kan jeg ikke stå og gisne om, men det har i hvert fald været en stor fortælling for Trump også at kunne turnere med det budskab.
Jeg kan i hvert fald sige, at det ikke er tilsyneladende popstjerner, der afgør, hvem man stemmer på, og om man så holder med den ene eller den anden, så føles det måske på en eller anden måde meget godt nede i maven, Morten, alligevel, at vores popstjerner og filmstjerner ikke har så meget magt, at det er dem, ja, der afgør demokratiske valg ved at sige til fans, I skal stemme på det. I skal gøre sådan.
Men hvad, så er det Tesla-ejere og milliardærer Elon Musk, der afgør det i stedet for?
Der. Han er jo også bare en influencer, ikke? Han har måske bare lykkes lidt mere med det. Han det er mere kontant til værks. Nu talte du om net worth, men han har også en kæmpe net worth. Han er mere bare sådan lidt, du får $1 million.
Mm.
Altså, det er måske det, der skal til.
Jeg kan lige høre, hvordan Elon Musk himself valgte at anbefale at stemme på Trump.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark, gothic MAGA. Well, it's... The energy in this room is incredible.
Dark, gothic MAGA. Jeg er lidt mystificeret. Jeg er usikker på, hvad det betyder. Det lyder som noget fra en eller anden superheltefilm, hvor de har fundet sådan en mørk krystal, som de på en eller anden måde slås om, eller der kan afgøre universets skæbne, eller sådan noget. Hvilken, altså, har han bare været en bedre popstjerne-kendis-influencer end de andre?
Nu må vi se næste valg, om der er nogle af Harris' støtter, der har råd til at købe et medie. Jeg tror, at TikTok kommer nok billigt til salg her i januar, hvis det bliver oplyst i USA, som det står til lige nu. Altså, jeg tror, Elon Musk har jo i hvert fald været en faktor til at kunne få det her pro-Trump, pro-MAGA-content langt ud og leve, fordi han har haft en platform som X, som han jo så har købt. Det var Twitter før. Og som han også har brugt til at dele rigtig meget af det her indhold, både fra sin egen profil, som er den største profil på X, men også via andre konti, som har fået bedre liv på platformen, efter han har overtaget den. Og på den måde kan man jo sige, at han er jo blevet sådan en slags ekstra megafon for Trump-kampagnen der. Eller hvis man skal tage hans egen ord, nu så han havde tweetet i natdans tid, han tweetede eller postede rigtig, rigtig meget, men en af de ting, han har postet, det er, at han er signalet. Han er ikke en platform, han er signalet til amerikanske vælgere mellem Trump-kampagnen og dem, underforstået.
Han er The Starlink.
Ja, det er det, han skaffede til Ukraine, blandt andet, da de havde allermest brug for det, kom Musk med en hjælpende hånd der. Du siger, Katrine Willumsen, at du ikke vil være mandagstræner, det er klart. Det er jo nemt at få fortællingen til at lyde som om, at alle dem, der anbefalede Trump, de havde så ret. Det virker, og dem, der gjorde det med Harris, det virker ikke. Så unuanceret er det selvfølgelig ikke, men ved vi noget om, hvor stor en rolle det egentlig spiller at blive anbefalet af kendisser i USA?
Jeg tror ikke, det er sådan, at Musk han siger, at han støtter Trump, og så går alle ned og stemmer på Trump, men jeg tror, det har en betydning, eller vi ved, det har en betydning i forhold til mobiliseringen af vælgere. Altså, vi har set det på sådan en som Taylor Swift af flere omgange, som har bedt amerikanere om at stemme og forstået også at stemme på demokraterne, og direkte efter, så er der blevet registreret rigtig mange tusindvis af amerikanere, som har registreret sig til at kunne stemme, som jo er noget, man skal, inden man kan gå ned og sætte sit kryds i stemmeboksen. Så på den måde har det jo en eller anden form for mobilisering, og det er jo også derfor, kandidaterne er interesseret i at medvirke på de her kendisers kanaler. For eksempel Trump, der var i Joe Rogans podcast her kort inden valget, og også blev endorset af Joe Rogan. Og hans podcast er traditionelt sådan en podcast, der blev lyttet til af rigtig mange unge mænd, som også har været en vigtig vælgergruppe for Trump, og som også ser ud til nu på resultatet og har haft en effekt på hans genvalg.
Valgkampens 11. time, der var der jo faktisk så sjovt nok en tv-reklame, som stjal en masse overskrifter, i hvert fald i medierne, fordi det var Julia Roberts, som så lige speakede den reklame, og den skulle appellere til, hvad der ville være ellers republikanske kvinder om at stemme mere med deres køn, altså stemme på Harris, og den blev omtalt vidt og bredt. Og jeg viste den også derhjemme til familien, og sagde, ej, den er da sjov og sådan noget, men har måske ikke haft den effekt. Og vi har jo igen og igen også her i kulturen talt om, nu var det Beyoncé, og nu var det den ene og den anden, der har endorset og Taylor selvfølgelig fyldt meget. Hvordan skal vi i fremtiden forholde os til det, tænker du, Katrine? Altså, har vi lært noget? Skal vi lade være med at holde helt så meget på limbinden, som vi har gjort?
Jeg ved heller ikke, om man kan sige, at det ikke har haft en effekt. Det kan vi jo i princippet ikke vide. Jeg tror, at det, der også er en af grundene til, at kandidaterne bruger de her kendisser til også at få deres budskaber ud, er også fordi, som du siger, altså, så handler den om kvinder, og så er det til kvinder, der stemmer for kvinder og kvinders rettigheder. Men så kan man jo ikke samtidig få Hulk Hogan og mænd, eller Joe Rogan og unge mænd. Så må man ligesom vælge der. Så det er jo en strategi for kandidaterne også at blive endorset af nogle af de her store kandidater, fordi at de også kan tale ind i nogle af de budskaber, som de håber, at deres kernevælgere vil gå til valg på, altså kvinders rettigheder, LGBT plus rettigheder, abortrettigheder, som er på stemmesedlen rigtig mange af delstaterne. Men man kan ligesom ikke få det hele på en gang, men jeg tror ikke, det er noget, vi ikke kommer til at se til næste valg i USA.
Bare til sidst, Katrine Willumsen, det er jo et af dit helt store forskningsinteressefelter, det her. Er der noget af det, vi skal være en lille smule bange for eller begræde, at det er sådan her med kendisser og demokratiske valg og det, vi kalder endorsements anbefalinger?
Jeg tror, det, som er det allervigtigste budskab for mig, det er, at der er også den virkelige verden. Altså, man må godt gribe telefonen og snakke med mennesker, man må godt gå ud i den virkelige verden. Jeg tror, sociale medier kan være med til at skubbe på en bevægelse, som i høj grad er kommet med Donald Trump, og som også eksisterer på sociale medier og får sin levetid der og sit boost. Men jeg tror også, noget som traditionelle medier skal være bedre til at lade være med at samle alt op, som foregår på platformene.
Det var et lille rap over fingrene til os selv.
Ja. Ja, men det bad vi også lidt om, synes jeg.
Et traditionelt medie her på P1. Ja. Lad være med at samle alt det op, de endorsements, det kan vi tænke over næste amerikanske valg i 2028. Den kom, opsangen fra Katrine Villareal Willumsen, somi-analytiker hos kongressen.com.
Kulturudvalget har kaldt fungerende kulturminister Christina Egelund, Moderaterne, i åbent samråd og bedt hende om en redegørelse af, om der er god økonomi. Misstyring på kulturområdet, og omkostningerne fra projektet Filmtaget oversteg det planlagte budget. Markant, jeg synes.
Det er vist, hvad man kalder et retorisk spørgsmål, ikke? Er der god økonomistyring i det, der oversteg budgettet?
Ja, nej, det virker ikke sådan. Det er Ritzau, der skriver sådan i deres telegram om det samråd, der foregik tidligere i dag. Samrådet handlede om det meget omdiskuterede filmtag, som er blevet bygget på toppen af Dansk Filminstitut og Cinemateket bygningen på Gothersgade i hjertet af København, og vores reporter, Gustav Fallesen, har prøvet lige at skabe et overblik for os alle sammen. Så hvordan vi går fra drømme om det her filmtag og til et samråd med Kulturministeriet.
Filmtaget på toppen af Dansk Filminstituts bygning på Gothersgade har været åben i snart 3 måneder. Det omdiskuterede filmtag har nok haft en af de sværeste begyndelser på livet, som man kunne forestille sig. Men hvad er der egentlig i hoved og hale i sagen, der nu er løbet så løbsk, at flere medarbejdere fra Dansk Filminstitut nu har måttet forlade deres job? Lad mig prøve at tegne en tidslinje. December 2019. Filmtaget blev annonceret til offentligheden og var det nye skud på stammen fra Dansk Filminstitut. Håbet var at skabe en mødeplads for at opleve films kulturelle og kunstneriske betydning, samtidig med at man nyder udsigten over Kongens Have eller leger med de filmiske elementer. Projektet er på daværende tidspunkt sat til at åbne i sensommeren 2020. Og ud over byggeomkostningerne kommer det til at medføre en budgetstigning på 1,5 millioner årligt. April 2020. Byggeriet er ikke gået i gang endnu, men hvis planerne holder, skal byggeriet stå færdigt i marts 2021. Den 23. oktober 2020 giver Københavns Kommune byggetilladelse til projektet. Den 3. marts 2021 bliver der sat en maksimumsfinansiering på 48 millioner kroner fra ejendomsselskabet under Egmont, der ejer bygningen. 21. februar 2023 bliver denne maksimumsfinansiering udvidet til 54 millioner kroner. I Dansk Filminstituts årsrapport fra 2022 meddeles det, at åbningsdatoen nu er rykket til medio 2023. August 2023. Der bliver lavet et estimat på, hvad det vil koste årligt at drive filmtaget. Estimatet er skiftet fra 1,5 millioner kroner i 2020 til 6,1 millioner kroner årligt. En forlænget byggeproces, større omkostninger og manglende betaling. Alt det er grunden til, at bygherre trækker Dansk Filminstitut i en såkaldt voldgiftssag i slutningen af 2023. Nu står vi her. Året er 2024. Filmtaget åbnede den 16. august. Derfor kunne man forvente, at folkene bag, nemlig Dansk Filminstitut, kunne ånde lettet op. Men sådan skulle det ikke være. Allerede efter en måned var der berettet om en vandskade på filmtaget. Voldgiftssagen kører stadig, og i dag er der altså kaldt til samråd om sagen.
Ja, det var den indtil videre ret triste historie om filmtaget, fortalt af vores reporter Gustav Fallesen. Hvis man lige skal se det for sig, så er det jo altså op på toppen af Filminstituttet. Der er en restaurant, og så er der en open-air biograf,
ja,
som hele tiden viser gratis danske kortfilm. Og jeg ved ikke, Claus Christensen, velkommen.
Tak.
Tak.
Om det var noget af det, du blev fascineret af i starten der. Du er filmekspert, chefredaktør for Eko. Du bliver bekendt med projektet i 2020. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, det er jo en overraskende idé, original idé. Og det har jo altid været et hus, der har ligget der på en meget, meget dyr adresse. Det er en af de dyreste adresser i Danmark. Ja. Og ligesom, det har aldrig sådan rigtig hængt sammen, fordi der er en masse kontorer, som sådan set kunne ligge i Rødovre et eller andet. Og så er der jo Cinemateket, der viser film, filmarv, gamle film, nyere film osv. Og det, så måske kunne man få huset til at hænge lidt bedre sammen der. Men jeg tænkte også, hvad med vejret? Det danske vejr. Altså at sidde oppe, en ting er at sidde ude, men at sidde helt oppe på et tag, hvor det blæser og alt muligt, kan det fungere.
Så
det
var ligesom der skriver de jo ellers, der trækkes en markise hen over biografen i tilfælde af regnvejr.
Ja, men jeg har også været deroppe, og selvom det ikke regner, så blæser det altså rigtig godt. Også på en stille dag, faktisk. Så det kræver lidt noget.
Det var også det første, jeg tænkte med vind og vejr og lys også. Altså,
om sommeren, hvor man skal bruge det mest vel, der er jo meget lyst.
Ja, men der er så til gengæld lunt, så man kan ikke få det hele åbenbart. Altså, da vi stod og hørte vores kollega Gustav her gennemgang, så tog du telefonen af, Claus, så sagde du, lang historie, og det er jo en lang historie. Hvorfor er det blevet sådan en lang historie?
Jamen altså, det er jo gået helt galt. Ja. Det er jo den største skandale for det danske Filminstitut i nyere historie. Filminstituttet flyttede jo ind der i Gothersgade i 1997, og det her er blevet den største skandale. Og det er jo langsomt vokset, fordi i starten fik vi jo at vide, nå ja, det kommer jo ikke til sommer, nu kommer det næste sommer, og vi ved jo godt, at byggeprojekter altid tager længere tid, og det er der en forståelse for. Og vi har også hele tiden fået den der remse med, at det her får ikke radikale konsekvenser for filmstøtten og så videre. Filminstituttet betaler jo også støtte til film. Det er jo et vandhul, hvor alle søger ned for at lave film, fordi vi er så lille sprogområde, så det kan ikke lade sig gøre at lave spillefilm, hvis ikke man får støtte for det danske filminstitut. Det får ingen konsekvenser. Det har vi hele tiden hørt. Så der har været noget med, man har puttet lidt med, hvor slemt det egentlig var. Mm. Og da det var sådan, at Egmont, som ejer huset, pludselig siger, nu vil vi ikke være med mere, så skal filminstituttet ud og låne nogle penge. Og det går man altså ikke sådan tydeligt ud i offentligheden og siger. Og der begynder det ligesom for alvor for mig at knirke. Jeg taler faktisk med filminstituttet på det tidspunkt og spørger lidt ind til det, men får ikke nogen klare svar.
Så når du ser på det i dag, hele den her lange tidslinje, er der så et nogenlunde enkelt svar på, hvorfor det gik så galt?
Man har kastet sig ud i noget, man ikke kunne overskue. Altså, man har ikke haft den fornødne kompetence og ekspertise til at se, hvad skal der til at bygge det her. Det går pludselig op for en, der kommer vandskader, fundamentet er ikke stærkt nok, osv., osv., osv. Så har der måske heller ikke været undersøgelser nok af, hvor mange penge kan vi egentlig tjene på det her tag. Fordi der er jo også opstillet noget, som man nu kan sige, det holder i hvert fald ikke. Man kan ikke tjene det her hjem igen. Og det er også derfor, i dag er der jo så blevet fyret 12 mennesker inde på det danske Filminstitut. Og en del af denne her, hvor jeg synes, man havde vundet noget ved at gå mere åbent ud. Det var også det, der var i samrådet i dag. Og bare lige fortælle for eksempel i dag, hvilke afdelinger er det, der måtte holde for. Det har jeg spurgt i dag, for tænkte jeg, så kunne jeg komme med en nyhed her. Mm. Det må jeg ikke få at vide. I hvert fald ikke nu her, måske efter 1. december og så videre. Så der har været den der lidt lukkethed omkring det. Men man har kastet sig ud i noget, man ikke kunne overskue. Og man har troet, at det her var en god idé. Det startede jo i øvrigt som en april snart, 2018, inde på Filminstituttets Cinematekets hjemmeside, hvor man altså lancerede det her, hvor man skulle vise sengekantsfilm efter klokken 24. Det var jo meget morsomt. Ja. Men den joke er altså ligesom nu blevet lidt mere anstrengt.
Hvad kommer den her lukkethed af?
Jeg tror, at man har været optimistisk og tror, det skal nok gå, og vi skal nok få det til at hænge sammen. Og så har man selvfølgelig også beskyttet sig selv. Og der har også været det her med, at dem, der har sat det i stand, det har været de to direktører, vicedirektør og administrerende direktør på Filminstituttet. En meget, meget lille ledelse, som altså får denne her idé og kæmper og får det her ud. Og der har jo også været det her med, at nu er de begge to tilfældigvis, der er ikke mere. De har forladt stillingen lige inden det skulle stoppe faktisk taget. Så der er ikke rigtig nogen, man kan spørge ud omkring, hvem kom med ideen osv. osv. Så der har været den der lidt beskyttelse, og det er jo en rød klud i forhold til især de borgerlige politikere, og det kan man også godt forstå, fordi det er jo ikke noget, der kommer hele landet til gode, det her. Der er et filmtag i København, de snakkede jo om sådan champagne-københavner og så videre, så videre. Så det er en rød klud. Mm. De mennesker, der skal finansiere det danske filminstitut, er provokeret af det her.
Men fik vi svar på noget, Claus Christensen? Andet end afvisninger af dine spørgsmål der på samrådet i dag. Tog du noget med dig?
Ikke andet end, at normalt er det jo så, det er jo ministeren, der bliver ristet, eller hvad det nu hedder, ved sådan noget her. Men hun lagde sig jo bare fladt ned. Så og kritiserede, og hun sagde faktisk, hvis det stod for mig, så ville jeg nok aldrig have taget den beslutning.
Hende, kulturminister Christina Egelund.
Lige præcis. Mm. Hun siger det her, og hun sagde også, at det her, der har ikke været styring på det, det har ikke været godt nok, osv.
Du siger fyringer i instituttet, osv. Hvilke, altså det er jo selvfølgelig konsekvenser, som er enormt frygtelig for de implicerede, men hvad betyder det sådan for Filminstituttet?
Jamen, Filminstituttet har sagt, at det betyder ikke noget for støtten, altså dem, der kommer og får støtte, og så er der selvfølgelig også nogen, der polemisk har sagt, jamen, hvis man bare kan fyre 10-11%, hvad har de så egentlig lavet? Mm. Altså, så det rammer ligesom sig selv. Det må jo få nogle konsekvenser, det her. Så der må være nogle ting, man ikke kan gøre længere så godt, som man har gjort. Og så er det også store spørgsmål, stopper det her? Og det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, der kommer flere fyringer. Fordi vi skal tænke på, at der er den der sag, der kører med entreprenøren. Mm. Og der er det med, at de mener jo, at de har 70 millioner til gode. Det har indtil nu, har jeg regnet mig frem til. Det har vi heller ikke fået helt klart svar på, men det må have kostet 80 millioner. Men de mener altså, de har 70 millioner til gode. Og der tænker jeg, der må man jo ende på et eller andet forlig, hvor man rammer 50% af det eller noget af den stil. Men de penge skal Filminstituttet jo finde, med mindre at de borgerlige og regeringen kommer frem og siger, at de penge giver vi så ekstra.
Mm. Jeg skal lige stå regnestykket, altså med penge til gode og oveni. Det, altså, er vi så ude i et filmtag, som er noget hø, men har kostet 150 millioner? Eller?
Det er i hvert fald det. Det afviser Filminstituttet, at det skal blive så dyrt, men det mener entreprenøren jo, at det koster 150 millioner. Ja.
Okay.
Og så kan man sige, er det noget hø eller ej? Det er jo nok også lidt forskelligt, fordi der er en fantastisk udsigt og så videre, så videre. Der er også,
den var der jo i forvejen.
Men der kunne man ikke komme derop.
Nej, okay.
Altså, så det er lavet et nyt tag.
En trappe til 150 millioner.
Det er et dyrt projekt.
Vi kan lige nå, Claus Christen, en enkelt kommentar fra DFI. De har ikke ønsket at medvirke, men skriver, at filmtaget har været et kompliceret byggeprojekt. Det har været forsinket af flere omgange, og derfor dyrere end budgetteret. Så godt i hvert fald, ikke? Hvor meget dyrere er der ikke enighed om mellem byggeriets parter, ligesom der heller ikke er enighed om ansvaret for en del af de løbende ekstra omkostninger. Derfor skal sagen nu afgøres i voldgift, medmindre der kan opnås enighed om et forlig. DFI skriver også, at fra Filminstituttets side kan vi ikke genkende, at den samlede udgift til projektet skulle udgøre 150 millioner kroner, som det har været fremført i den seneste tids mediedækning, skriver DFI blandt andet. Mm.
Jamen, altså, jeg synes jo, hvis jeg skulle give et råd, så var det at ligesom komme ud og give et interview til pressen og fortælle lidt mere åbent om det. Mm. Det bliver hele tiden den her voldgiftssag, og det kan jeg også godt forstå, det kan være noget teknisk og juridisk og alt muligt, men alligevel, det som Filminstituttet skal gøre nu, det er at gøre rigtig god reklame for sig selv over for politikerne, fordi hvis politikerne mister tilliden til Filminstituttet, så går det ikke kun ud over Filminstituttet og deres medarbejdere, det går ud over hele dansk film, altså alt det fra Thomas Vinterberg og så til den helt unge talent, der er på vej frem.
Ja, det sagde, undskyld.
Ja, det sagde du, Claus Christensen. Tak for besøget.
Selv tak.
Filmekspert og chefredaktør for Eko.
Og det sagde du, Morten Runge, som var den ene del af værtsholdet i dag på Kulturen. Jeg hedder Tony Scott, og dagens program blev produceret af Kasper Dyrholm. Vi kan kun opfordre til, at man bliver hængende og hører orientering. Vi forventer, at Kamala Harris taler inden for de næste par timer, og det er der om noget spændende.
Det kan man høre direkte på P1. Først en radioavis, klokken er 4.